Profesor Rekačić, nedavno ste objavili jedan članak na engleskom jeziku pod naslovom Haški tribunal ne izvršava obveze radi kojih je osnovan. Dakle, Haški tribunal je propustio spomenuti da se radi o agresiji Srbije na Hrvatsku s kopna, mora i zraka. Tu su i druge problematične stvari kao problem topničkih dnevnika, prekomjernog granatiranja, na koncu udruženog zločinačkog pothvata. Možete ukratko nešto o tome kazati?
Ukratko, znate, o tim pitanjima kratko nije moguće govoriti. Tu treba ići u detaljne analize i argumentirati i potkrepiti dokazima. Ali kad govorim da ne izvršava obveze za koje je osnovan, onda to se odnosi na tužnu činjenicu, jer je utvrđeno i od strane Vijeća sigurnosti da je temeljna obveza ili svrha Haškog suda utvrđivanje istine. A on je, po onomu što je do sada učinio, bar u nekoliko slučajeva koji sam ja pokušao se upoznat, propustio izvršenje te obveze. I to je nije dovoljno još istaknuto, pogotovo ne u javnosti, i mnoge stvari ostaje nepoznate i ja bi se ipak zadržao nešto što se odnosi na sam Dubrovnik, zato jer sam to intenzivnije pratio u ono doba kad se događalo, a i s ovom dokumentacijom koja je sada cirkulirana. Međutim, to što se tiče Oluje, tu sam ja već davno zauzeo stav, da zapravo kad sam slutio po ovom ponašanju Carle del Ponte, da se u javnosti temeljen izjava koji su poticali od tog tužilaštva, upotrebljava izraz udruženi zločinački pothvat, ja sam već tada na relacijama stručnjaka koji su bili zaduženi za pravne znanosti iznio stav i obrazložen, a da se niko nije protivio, to je bilo prije dosta godina, da nitko ko zastupa interese države ne smije šutnjom prihvatiti da se Oluja kvalificira kao udruženi zločinački pothvat. Tu se mora reagirati da se utvrdu okolnosti koji su pregledavali na ovim prostorima i što je sve događalo. I ono što ni danas nije dovoljno istaknuto, a to je da se ne cijeni da je Vijeće sigurnosti utvrdilo bilo safety zones, to je zone
sigurnosti.
Uglavnom se za ove druge, gdje god su bili plavci, bile protected zone. A te protected zone znači zaštićene zone. I to je široko bilo primjenjivano, ali Tadeusz Mazowiecki, a to je bio predstavnik naroda koji je zastupao interese za zaštitu ljudskih prava na ovim prostorima, i prvo je bio 2 godine i 11 mjeseci, dakle skoro 3 mjeseca na ovim prostorima, i on je bio jedan od predlagača skupa sa Alois Mokom, koji je bio tada u Vijeću sigurnosti, da se utvrde te safety zones, zone spasavanja. A to su bile zone koje je utvrđen posebni režim, gdje su po izjavama predstavnika i dokumentima Ujedinjenih naroda se jamčilo civilnom stanovništvu sigurnost ljudi na tim prostorima. I najprije bila utvrđena to posebno rezolucija Ujedinjenih naroda Srebrenica kao safety zones, pa su onda to proširili još na Žepu, Goražde, Tuzlu, Sarajevo i Bihać. I kad je to bilo usvojeno na terenu, išlo se i ljudi su vjerovali da će ta jamstva koja su dali na tim prostorima, da će onda se to poštovati. I ono što je najviše zabrinjava, a to ni danas u našoj javnosti se dovoljno ne cijeni. Stanje koje je počelo prevladavati u proljeće 95. godine, kad su srpske snage upotrebljavale ovaj, svoje oružene postrojbe, da su ovaj, lišavali slobode predstavnika promatrača jednih naroda. To kao taoce su i zadržavali.
Strašno ponižavajuće.
I tako se bio raširio taj broj taoca da je došlo do određene panike u samom sastavu tih jedinica jednih naroda i ono što nije dovoljno bilo ni informacija, iako je u to doba 96. to bilo objavljeno i u stranim novinama, a i u hrvatskim novinama, da je uslijedio sastanak ovoga Jean-Pierre Bertrana i predstavnika tih srpskih snaga Mladića. Održan je taj sastanak početkom lipnja 95. godine u Zvorniku, u hotelu Vidikovcu, i da je to bio sve pokušaj nastojanja da se oslobode taoci. I Mladić je prihvatio tu obavezu, znači biti taoci oslobođeni jednih snaga, ali da međunarodne snage, odnosno plavci, preuzimo obaveze da neće intervenirati avionima, zračnim snagama na prostorima gdje su srpske jedinice. I to nije bilo
čak fiksirano i u ovim zonama.
U safety zonama.
Sigurnosne zone.
Da, o tomu se odnosi. Jer, jer su zapravo jedine narodi bili sigurni da do tada, dok Jean-Pierre Bertrand nije prihvatio ovu obvezu, da stanovništvo može biti zaštićeno. Međutim, to nije bilo izneseno na Vijeće sigurnosti jednih naroda, ali je bilo u funkciji da su ovi taoci počeli biti pušteni na slobodu i u tomu je postignut ovaj uspjeh ili rezultat jednih naroda, i onda u tim okolnostima idu srpske jedinice najprije na Srebrenicu. I ono što je i danas se jako kritizira, Orije isto zna te podatke, jer puno o tome su pisali upravo nizozemski autori u dijelima objavljenim u nizozemskim i u dokumentaciji Ministarstva vanjskih poslova, da su ovaj odred nizozemskih vojnika koji je bio u Srebrenici, kad zapovjednik vidio da kreće ta sila srpskih jedinica na njih, oni su tražili zaštitu iz zraka, zračnih snaga. E, ali kako je Jean-Pierre Bertrand, to je francuski, bio preuzeo obavezu da u to neće ulaziti jedinicu jedinih naroda, i to je odobrio Akaši, a da ne spominjem po imenima još neke druge unutar jedinih naroda, onda je izostala ova pomoć. I zaista, teško je napadat taj nizozemski odred da nije zaštitio stanovništva kad nije on dobio onu zaštitu koja je po sistemu bila na raspolaganju, jer to je bila obaveza, da ne treba pitati Vijeće sigurnosti za intervenciju iz zraka u odnosu na ove zone sigurnosti i safety zones. I tako je došlo do tog užasnog zločina koji je izvršen nad civilnim stanovništvom.
To je oko mjesec dana prije Oluje, je li tako?
To je bilo u srpnju, manje od mjesec dana, ali ona je u srpnju, ali poslije toga slijedi Žepe. I Mladić sa Karadžićem razgovaraju nakon što je Žepa osvojena. Uče li sljedeća intervencija biti u odnosu na Goraždu ili Bihać? I to je bio jedan od motiva za zaustaviti to. Jer znate, i poslije se puno kritiziralo u našoj javnosti, pa kako su Nizozemci mogli dati odlikovanje ovim jedinicama koji su bili pojedincima u jedinici koja je izbjegla dati otpor srpskim snagama, a nije zaštitila stanovništva. Pa to je već jedna funkcija u cilju zaštite i stresova koji su ti ljudi doživjeli. Jer ono što bi cijeli život oni pratili na svojim leđima kad se prepisivali, oni su krivi, onda je to indirektna odgovornost. I zato su im davali odlikovanja i takvu stvar ne treba uzimati nam u prvi plan za ocjenu. Međutim, treba kad se ne cijeni da je ta operacija srpskih snaga išla na tim da sve ove zone izvan glavnog grada Sarajeva, pa možda i Tuzle, jer tu bilo središte plavaca, da to preuzmu potpunosti u kontrolu. Strahoće su se događali u Bihaću. I zapravo o tim okolnostima što je trebalo osloboditi i cijeli teritorij i stanovništvo naše, omogućiti im da se vratimo kućama, da je to bila funkcija Oluje i da su izvršene obaveze koje je propustilo izvršiti od strane Ujedinjenih naroda. Znate, imate potres na, kad se čita tekst te ostavke koji je dao Tadeusz Mačinjevski, a isto tako jedan od posebna komisija Ujedinjenih naroda izdala dokument kojem konstatirano nakon tih svih nesreća, koji su konstatirali da zapravo sa posljedicama koje su naslijedili uslijed pada, osvajanja Srebrenice i Žebe, da je narušen ugled Vijeća sigurnosti, generalnog sekretara i cijelog sistema Ujedinjenih naroda. A kad je već to konstatirano od jednog kvalificiranog organa Ujedinjenih naroda koje je imalo na ovim prostorima svoje promatrače i predstavnike koji su pratili i utvrdili to stanje, ako takva jedna organizacija, pa zašto se onda to prati šutnjom i tiho, ne uzime se u obzir da ovi koji su poslije tretirali i od strane Međunarodnog suda slučaj Oluje da te elemente ne uzime u obzir. To je zabrinjavajuće.
Područje Bihaća je bilo napučeno sa muslimanskim stanovništvom, oko 150.000 ljudi. Oni su bili u potpunom okruženju.
I Hrvati, ali to je stanovništvo bilo ugroženo i njihovo životi su bili ugroženi.
Tako.
Ali ono što nije mogla Hrvatska vojska intervenirati u Žepi i Srebrenici, jer je daleko, ali to je bilo u susjedstvu našeg područja i tu su mogli intervenirati.
I morali.
I kad je krenula operacija Oluja, prestala je opasnost i za sam Bihać i jedno to stanovništvo koje je patilo, napravo se našlo u situaciji da nije bio više život u takvoj opasnosti.
Nije bio genocid izvršen kao što je bio u Srebrenici.
Život i opasnost. Znate, genocid je nešto što treba utvrditi, konstatirati i genocid je samo onaj kada je nešto izvršeno.
Mm-hmm.
A ovdje je samo ugroženost života bila. I to velikog broja stanovništva. Isto tako kao što je na ovim područjima koji su oslobodili Oluje. Ali one koji su izvršili u odnosu na ovo područje koje je bilo isto safety zones, da im se ne priznaje doprinos koji su izvršili, nego da se tretira da su po zapovjednoj odgovornosti propustili spriječiti neke zločine. Znate, kad se govori zapovjedna odgovornost, ja ću sad vratiti ono što vraća na ovo pitanje Dubrovačko područje gdje je zapovjednik bio i to od 7. listopada 1991. godine, pa sve do svibnja 1992. je taj Miodrag Jokić. I kroz to vrijeme, od kad je on postao i preuzeo funkciju zapovjednika, bili su užasni napade na Dubrovačko područje. Bilo je preko 400 žrtava i ubijenih ljudi, pretežno civila, i to je žalosna epizoda, pogotovo da ono kako se taj slučaj tretirao od strane suda u Hagu. Zbog čega ja to tako govorim? Zato jer je taj komandant Jokić došao na to mjesto nakon što je prethodni pukovnik Brojnog Broda do 4. listopada 1991. godine bio Krsto Đurović u toj funkciji. On je zapovjednato početkom te operacije, ali kad su stabilni pod kontroli ti cestovni pravci između Boke Kotorske i Trebinja, preko Graba, to je dio Hercegovine, i dijela Konavala, Krsto Đurović je očitovao se, izvršili smo zadatak i nema potrebe da dalje napredimo prema Dubrovniku i Dubrovačkom području. Onda od njega je traženo da ide dalje i njemu su samo na telefon saopćili i ovu odluku srpske vlade. Na što on reagirao, ne, to nije istina. To nisu točni podaci i nažalost sljedećeg dana je taj Krsto Đurović ubijen. Ubijen, to je pisalo ne u to doba, nego nešto kasnije i u Titogradskoj tisku i u Beogradskom tisku, s tim da se nije išlo točno u identificiranju pojedinosti tko ga je ubio. Ali ja vam mogu reći da onaj ministar vanjskih poslova Nikola Samaržić, kojim se ja surađuvao, on je meni rekao da njegova smrt ovoga Đurovića uslijedila po nalogu iz Beograda od vrha armije, ali me upozorio, nemoj o tome nigdje govoriti sada, jer su već neki ubijeni koji su se protivili i koji su istinu iznosili. I on je znao za te slučajeve, a to čak se spominje jedan, zna se kako se zove i tako dalje, a to je ipak za utvrđivanje tih činjenica. Međutim, ono što je propust suda u Hagu, da ovoga Jokića koji je došao na poziciju zapovjednika, da ga uopće ne pita iz kojih, u kojim okolnostima je njegov prethodni zapovjednik izgubio život. Kad se znalo da je to su posebne okolnosti. Dakle, da je sudac, prvostepenog suda, Orio propušta to utvrditi. A tu se ne može imputirati Jokiću da on bio među egzekutorima ili da je nalog da ga se ubije svoga prethodnika. Ali ono što je bila njegova dužnost kad došao na položaj zapovjednika, da je obavio istražne radnje i organizirao da se utvrdi pod kojim okolnostima njegov prethodnik poginuo.
To je 400 Dubrovčana.
To je, ne može izvršiti analizu, ne može to spajati, nego ovo je utvrđivanje uzroka ko je to izvršio. Što se tiče tih žrtava na strani Dubrovnika, to je, ima tih pozicija odakle su vršena granatiranja i to je uključeno više ljudi, ali to je jedan složeniji proces, samo nije korektno prihvatiti od ovoga Jokića, kada ga se propušta utvrditi da objasni kako je njegov prethodnik izgubio život, što je zapravo doprinjelo ovim strahotama, jer je Krsto Đurić bio protiv toga da se napreduje dalje prema zapadu, jer ako nema nikakve potrebe da idem dalje, mi smo izvršili dobijeni zadatak, onda njega likvidiraju i sve ono što je poslije uslijedilo, posljedica je takvog ponašanja. I to je tipičan primjer agresije, jer ja sam Jokića pitao čak u domu JRM u Tivtu, nakon što on organizirao prijem stranim jugoslavenskim ambasadorima, u čijem se pratnji i ja bio, koji smo išli, on iz Beograda prema kod Tivta morem za Dubrovnik, a ja sam iz Zagreba po nalogu ili uputi tadašnje vlade išao automobilom za Beč, pa iz Beča krajem listopada 1991. iz Beča avionom jata u Beograde, tamo sam bio prihvaćen od ambasadora talijanskog, gdje smo sutra preslijedili vojnim avionom prema Tiftu i bilo rečeno da idemo morem odmah za Dubrovnik. Međutim, taj Jokić je organizirao jedan skup, držao veliku konferenciju strateškim i političkim razlogima intervencije takvih nesuvislenosti govorio, ali nije upotrebio izraz da se sa hrvatskog područja Dubrovnika napadala naseljena mjesta po Boki Kotorskoj. Nego samo rekao da se napadala vojarna na Prevlaci, što je zapravo bilo inscenirano u zraku, a naši ljudi nisu imali osim lovačkih pušaka ništa na tom terenu. Imali su instrukcije da se ne upuštaju od nikakve sukobe, jer nisu imali ni čime suprotstaviti, tako da. On je to rekao i ja nisam odmah intervenirao, jer on taj izraz upotrebio, znajući da u tom prostoru gdje je bila velika dvorana ima puno nižih oficira i koji su znali da nije bilo tih napada i bilo je ono osoblje koje se vršilo servirajući kavu i to, nego kad je rekao da ide se na oslobađanje Dubrovačkog kraja Dubrovnika, ja sam onda skočio da on do sada iznosio mnoge laži i neistine i da ne mogu podnositi da on sada ovdje pred tim oglednim diplomatima govori da ide u oslobađanje Dubrovnika, da oni na dubrovačkom području mogu biti samo okupatori, a da vjerujem da on zna kako treba postupati sa okupatorima. Ali da tražimo onoga da se očituje o ovom stavu srpske vlade o napadima sa dubrovačkom području, da se očituje pred ovim oglednim diplomatima da su to užasne laži. On ništa nije odgovorio, nego je samo sastanak zaključio, idemo, rekao je tamo gori, brod je pripreman da idemo prema Dubrovniku i nije se očitovao zato jer nije mogao ništa kontestirati s onim što sam ja upozorio. Ali ono što je žalosno, da u Hagu ne pitaju Jokića za ove pojedinosti, ne samo u pogledu ubojstva Zovića, nego ovim granatiranima i ne samo što je bilo 6. prosinca, jer to bilo najžešće granatiranje Dubrovnika, jer su vjerovali kad osvoje tvrđavu na Srđu da onda će lakše ući u grad, nego što ga nisu ispitivali za sve ove druge napade koji su izvršeni na to područje. Oni su prihvatili jednu krupnu istinu, da je bilo samo dvoje mrtvih.
Krupnu neistinu.
Mm-hmm. Jer ima spisak ljudi, tog dana, bilo 19 ljudskih žrtava, a preko 60 ranjenih. Oni su jednostavno išli na jednu formalnost, ono prostor što je pod zaštitom UNESCO, ali to je uže područje samog grada Dubrovnika i ono što je izvan zidina, da je to grad Dubrovnik, i tu su ljudi stradali. Evo, meni poznati kod hotel Libertosa, pa su trojica bili ubijeni i na niz drugih mjesta. Prema tome, kad sud prihvaća takve neistine, onda je to za zabrinuci, a pogotovo kad prihvaća od izjavu jednog svjedoka da se od Jokića nije moglo očekivati da pravi zločine, jer da on bio izvanredan profesionalac i da nekad po etničkim, nacionalnim, vjerskim osnovama nije pravio nikakve razlike. I ja nisam imao taj dokumenat iz pobjede Titogradske i možda tog datuma još nije bila ni objavljena, ali u studenome 1991. je jedna velika fotografija u Titogradskoj pobjedi sa naslovom Rad za mir, i gdje objašnjavaju o tome operacijama i o zapravo gubitničkoj strani na Hrvatskoj. I tamo daje jedan iskaz toga Jokića nesretnog, govori, nije daleko pretpostavka da će ustaše, kojima nije stalo ni do kakvih vrijednosti osim do vlastite kože, same razoriti stari Dubrovnik kako bi to nedjelo pripisali jedinicama Jugoslavenske narnarni.
To je objavljeno u tom časopisu?
Objavljeno je u Titogradu već u listopadu 1991. godine, a o tomu je poslije bilo ponovljeno u Monitoru Titogradskom, ova njegova izjava Jokićeva, a i u onoj knjizi Rad za mir koja je izdana u Beogradu, isto se to navodi. Dakle, sve to dokumentacija koja je dostupna ljudima Haškog suda, a ja sam ovo isto predao kad su mene bili na jednom preliminarnom razgovoru, ja sam im predao taj slučaj, međutim, ni to se ne upotrebljavao. I da se ovakvog čovjeka može prihvaćati da je isprika nešto što pomaže pomirenju, a isprika koja se odnosi na dvoje poginulih i troje ranjenih. Znači, ove obitelji od preko na stotine koji su izgubili drugi svoje, nema nikakve isprika, ali njemu se ova isprika prihvaća da je to veliki doprinos. To je tužno za netko ko ima ugled i poziciju međunarodne zajednice da utvrđuje istinu. Ovo su krupne neistine i zaista to je za predsjednika Međunarodnog suda tribunala u Hagu da se upozna sa pravim činjenicama, da se utvrdi činjenično stanje, pa onda da se korigiraju i isprave ugled. Ovakav sudac koji izvrši ovakve krupne greške što se tiče suđenja Jokiću, zaista ne zaslužuje nikakav ugled i teško se može njegove pozicije braniti.
Njegovo ime je Ori?
Njegovo ime je Orije. Mm-hmm. Alfons Orije.
To na neki način diskvalificira i cijeli taj sud u cijelini. Naravno, ima i puno drugih primjera.
Ja neću ići tako široko.
Ali ovaj cijeli sud, dobro poznat.
Nego, evo, imaju priliku se upoznati, utvrditi istinu, pa onda se može o tom ocjenjivati. Jer sigurno, ja isto vjerujem da u tom sudu ima i stručnih i savjesnih ljudi, ali ono kad neko od njihovih kolega se ovo ponaša, onda oni moraju tražiti da se to ocjenjuje. Znate, kad on prihvaća ispriku što je dao taj nesretni Jokić za dva ubijena i tri ranjena, a dok je on bio zapovjednik, bilo je na stotine mrtvih, i da onda konstatira da on to dao iskreno i da mu se prihvaća, a da je time doprinio uštedi na vremenu i troškovima, onda je to nešto što zaista je za mene neshvatljivo, jer taj sud je osnovan da utvrđuje istinu, a sigurno previše koštaju, ali ne zato da se smiju vršiti ovakvi propusti.
Dobro, profesore, puno vam hvala.
Možete.